Sælir kæru hlustendur. Sesselja Viljámsdóttir heiti ég og þið eru að hlusta á hlaðvarpsþáttinn Atvinnufólk. Þið vitið að þið getið gert follow eða subscribe á þáttinn á hlaðvarpsveitum ykkar, til dæmis eins og Spotify eða Apple Podcast, til að fá tilkynningu þegar það kemur nýr þáttur út. En viðmælandi þáttarins Björn Hólþórsson, stofnandi og forstjóri 5 Degrees. Björn fæddur á 1975 og alinn upp á Suðurnesjunum og Hafnarfirði. Hann útskrifast á eðlisfræðibraut við menntaskólan í Hamrahlíð og kláraði próf í tölvunafræði frá HR áður TVFI. Hann hefur unnið við forritun hjá Fjárvangi, forritar og verkefnastjóri hugbúnagerð hjá Menns Mentis, en þar vann hann við gerð eignastýringakerfis og lánakerfis. Síðar fór hann til Englands og vann við hugbúnagerð hjá Raft International, en það flutti hann til Luxemborg árið 2003, þar sem hann byrjaði hugbúnagerð og var síðar framkvæmdastjóri tæknimála hjá Landsbankanum í Luxemborg. Björn stofnaði fjártæknifyrirtækið 5 Degrees árið 2009 sem með skrifstofur á Íslandi, Portugal og í Hollandi og þróar hugbúnaðarlausnir í skýið fyrir banka víðsvegar heiminn. Árið 2018 keypti 5 Degrees íslensku hugbúnaðarfyrirtæki Libra og þar að leiðandi með mikil umsvif á Íslandi. 5 Degrees hefur safnað 4,5 milljörðum króna frá erlendu fjárfestum til að fjármagna vöxt félagsins síðustu ár. 5 Degrees var nýlega selt til alþjóðlega hugbúnaðarfyrirtækisins Topicus nú í mars 2023 og eru spennandi hlutir að gerast á næstu mánuðum árum. Í dag fáum við að heyra athafnasögu Bjarnar. Sæll Björn og vertu hjartalega velkomin í þáttinn.
Já, takk fyrir það, takk fyrir að hafa mig.
Og gefa þér tíma á laugardegi. Ég veit, þú hefur ekki alltaf haft svona mikinn tíma en ég hef náð að hitta þig á réttum tíma, heyri ég. Við fáum aldeilis að heyra meir þá eftir og fyrirtæki sem þú stofnaðir 5 Degrees og svo varstu nýlega að ljúka þeim áfanga að selja fyrirtækið og fáum við að heyra allt þá eftir.
Já, takk fyrir það, Sesselja. Kannski segja frá því líka að við vorum að hérna, fara læmi okkar hérna, já, fyrsta banka í Hollandi núna með Sasi í morgun, þannig að hérna, sem betur fyrir gekk það mjög vel, þannig að ég hafði tíma til að koma hérna eftir hátti.
Já, akkurat, rauninni, það var gott að hérna, þetta lunch, ef maður færa að sletta, að það hafi farið vel í nótt og, hérna, og við fáum svo að heyra allt í rauninni þessar fjártekni og bankalausnir sem í rauninni 5 Degrees hefur þróað í gegnum árin. En við hérna í Atvinnufólki, við bara byrjum alltaf á byrjuninni og hérna þannig að mér langar að vita hvað ertu alinn upp og hvernig voru æsku árin?
Já, svona við byrjum á byrjuninni, það er, ég er ættaður úr Sangerði og Keflavík og hérna svona fyrsta árin voru í Sangerði og svo svona unglingsárin í Hafnarfirði og með við komum í einhver tvö ár í Garðabæ og hérna fór svona búa sjálfur tvítugur í Kópavoginum.
Já.
Þannig hérna, já, þannig ég er nú ekki búin að vera að búa bara á einum stað, heldur hérna á nokkru stöðum á Íslandi áður ég fór að flytja að erlendis.
Já, og hérna, hvernig svona barn og úlinga varstu? Hvað hafði verið fyrir stafni?
Ég held ég hafði verið bara svona verið frekar venjulegur í handbolta og fótbolta og hérna, svo þegar handbolta fór að taka ansi mikinn tíma þá hérna, hætti í fótboltanum. En hérna, ég hef nú spilað á móti Liverpool samt í fótbolta. Við vorum í FA, vorum við hérna, já, við fórum í hérna móti í hérna Evrópu, svona félagslega móti og lentum í riðli með Liverpool og hérna, það var virkilega gaman að hérna fá spreita sig á þeim.
Já, ég trúi því. Það er nú gott að geta svona stróka þetta á listanum. Það er ekki allir sem ná þessu. En þú varst aldrei lengi í handboltanum, ekki satt?
Jú, ég náttúrulega tók alltaf yngri flokka og spilaði hans í fyrstildin hérna á Íslandi. Og hérna var í rauninni, já, má segja til 2003 í handboltanum hérna á Íslandi og flutti þá til Luxemburgar í lok 2003 og hélt áfram reyndar í Luxemburg í handbolta í einhverju 2-3 ár og hérna, en alltaf eins og flestir handboltamenn, þeir lenda alltaf mikið í meiðslum og þar var ég engin undantekning, þannig að hérna, ég hætti 2007.
Já, en hérna, varstu einhvern tímann að spá kannski að því rauninni leggja þetta bara fyrir þig, því rauninni atvinnumennskuna?
Já, það kom hérna bæði 2001 og 2003 þegar ég var að hérna, flytja erlendis á þeim tíma að þá bauðist mér að vera atvinnumaður í Danmörku og hérna og það svona, voru nokkra svona andöku nætur að spá í það hvort ég ætta halda áfram í þessum handboltaferli eða flytja erlendis aftur og hérna ég ákvað það að hérna að vera ekki hætta mikið á því að halda áfram í handboltanum því að ég hef búin að meiðast hansi mikið árin áður.
Já, þannig að þetta var bara komið gott.
Já.
En ef við hérna bökkum smá og í rauninni þú hérna eittir æsku árunum víða og aðalega á hérna Suðurnesjunum og en síðan hérna ferði í MH í bænum og hérna hvernig kom það til?
Við vorum nokkri félagarnir úr Hafnarfjörðum sem ætluðum ekki í Flensborg og okkur fannst Flensborg vera alltaf svona lítið út í þessu fangelsi þannig að okkur fannst svona betra að velja ykkur annar hérna skóla og MH var svona alltaf uppreisnar skóli á þessum tíma og svona smá uppreis frá MR og okkur fannst alltaf svona eiga vel við okkur þannig við vorum þrír Jökunnar fyrir og Leifur sem ákveðum að fara í MH saman og þar var líka eitt góðu vinnu minn Július Allarsson sem hafði byrjað þá aðeins fyrr og hérna urðum mjög svona skemmtilegur hópur innan MH og hérna erum ennþá mjög góðu félagar í dag og vorum allir meir og minna á hérna raungreinabrutum elfræði og svona þannig að þetta var virkilega skemmtilega tími
Já og kviknaði áhugin á svona raungreinum og kannski starfræðinu þar og í rauninni kannski ítundi það sem í rauninni koma skal setna þegar þú fórst í tölvunarfræðina?
Ég hef alltaf verið mikið fyrir svona hvað við segja, tæknimál og hugbúnaðargerð og hérna, ég byrjaði mig fljótt að forrita og hérna
Hvað varstu gamal?
Ég var örgulega svona kannski 14-15 þegar ég byrjaði eitthvað forrita að einhver ráði og svona kannski 15-16 þegar ég byrjaði að selja hugbúnað og það var nú ekki selt fyrir mikið meira heldur en kannski bóka humar eða eitthvað svona
Já, það samt, beti, hvað var það?
Já, ég var hérna einhver svona smálausn ég var að vinna fyrir hérna fyrirtæki sem var að flytja út fisk til Portugal og þeim vantaði laust fyrir farmbref og hérna öll svo vinna sem ég vann fyrir þá var meira vinna borguð bara í humar og ég var mikið fyrir humar þannig að hérna, ég vann mjög mikið fyrir þá
Já, þannig að þetta hefur verið svona góð búbót fyrir heimili
Já, það var það sko og hérna svo reyndar fór ég náttúrulega í annars konar haupuna eftir það þegar vorum í MH þá var ég og Júli og fleiri vorum mikið að hérna búa til kerfi sem að voru notið hérna á Íslandi það voru svona pizza pantana kerfi og pizza 7 notaði það heilmikið og hérna það var búa gaman og hérna og reyndar pizzan hérna sem maður veit ekki staður í dag, notaði það kerfi fyrir og já, ég myndi segja allavega einhver 15 ár þannig hérna þetta er búið að vera, já, mjög gaman að vera á þessu róli líka en eftir skólan hjá mig þá fór ég mikið að spá í fjármála hugbúna og fór að vinna fyrir fjármang eftir að ég útskaðist ég reynda rétt áður en ég voru í útskaðist ég reyna alltaf að gera hlutina aðeins fyrr ég er aldrei að drífa mig þannig að hérna þegar ég útskjöfast úr hérna HR þá hérna þá er ég búin að vera að vinna meir og minna með allan tíman og hérna bæði búin að vinna fyrir tölmestu sparsjóna og svo fyrir fjárvang og hérna var hluti af þeirra teimi alveg í 2-3 ári hversleis, og fór þá út í að vera meira hugbúna megin og vinna fyrir því sem hétt áður menns mentis og setna mentis
og hérna Hvað var fjárvangur að gera á svona tíma?
Fjárvangur var í, þeir voru í svona alls konar, þeir voru fyrirtækjaráðgjöf, þeir voru líka með svona sérbanka hérna starfsemi og hérna voru með mikið af kerfum þegar kemur að verðbreyðum og annað og hérna við vorum að vinna lausnir já meira í hubanagerði í bankanum heldur en einhver öðru og það eru mikið að vinna í þeim lausnum að hérna já bæði skýrslugjöf og svona lausnir fyrir þeir fjármálafyrirtæki og tenging náttúrulega við verðbreyða hérna kerfi landsins
Já, þannig að þú byrjaðir mjög snemma að vinna í fjártækninni en talandi um að drífa sig þá eignastu líka þitt fyrsta barn aðeins tvítugur í menntaskóla
Já, það var hérna ég myndi að segja að það hafi örugglega kannski mörguleiti bjarga með því að ég keyrði oft mjög hratt á bílum mínum þannig að hérna leið og ég hérna eignast barn þá breyttist það alls saman og hérna þannig að má segja að það hafi verið svona hægt aðeins á mér en og náttúrulega líka hjálpa mann að þroskast það að vera orðin fjölskyldufaðir og svona sjá heimili og annað þetta skiptir miklu máli að gera þetta sem hluti af uppeldinu sjálfum sér og hérna verandi 20 ára þessum tíma ef ég líti baka núna á mín eigin börn að hérna þá var maður ansi fullor en 20
Já
og hérna ég sé alls ekki eftir því
Nei.
Það er náttúrulega auðvitað að gera þetta eins auðveldar á vegna spötnaði seinna en þetta var samt virkilega góðu skóla fyrir mig
og náttúrulega mikið þróskandi en eins og þú komst þenn á áðan þá fóst í tölvunarfræðina í háskólum í Reykjavík sem hétt þá
hétt fyrst, já, TFI og breyttum nafnu í HR þegar ég var útskrifað, ég held ég að veri Við vorum fyrsti hópurinn sem útskaðast úr HR og hérna, ég man að vorum 130 mann sem að byrjuðu og vorum eitthvað 36 sem útskaðast. Þetta var alltaf erfið skóla sinni tíma en mikið af þeim fólki sem að útskaðast með mér voru hérna, er fólk sem búið að standa sér gríðarlega vel í hérna í atvinnugeiranum, hérna, bæði hérlendis og erlendis. Mjög flott fólk.
Akkurat. Og hérna, hvernig kunnur við í náminu? Var eitthvað svona grein innan tölvunarfræðina sem svona heillaði sérstaklega?
Já, allt sem að snerist af forritun sem slíkri og þegar að koma svona af gagna vinslu að það hefur alltaf verið hérna, alltaf heitt hjá mér og ég man eftir að kennari heitir Björn Sveinbjörs, hann var í miklu upphaldi hjá mér og hérna hann kendi bæði hratt og örulega og hérna, ég hef mjög gaman að því að hérna, sækja tíma í honum og hérna, jú, ég myndi segja að þetta var ég man ekki eftir að þetta hafi erfiðu skóli því að hérna, þetta var svo gaman og við vorum hérna bæði dag og nótt að vinna verkefni og annað og þetta þessi tími, náttúrulega hann var svo ofsalega fljótur að líða og svo bara allt í nefnum að útskaðar þannig að hérna
Já, þannig að þú hefur svona fundi þína sillin nokkuð fljótt og ungur fjölskyldu faðir að útskrifast úr tölvunarfræðinni og hvað tekur svona næst við hjá þér?
Já, þannig að alltaf byrja ég að, eins og ég sagði áðan, þá verið byrja að vinna hjá Fjárvangi og hérna er þar í örfa ár og færi mig síðan yfir í mennsmentis sem að hérna Gísli Heimisson stofna það félag með öðrum félagum og hérna, þetta var virkilega skemmtilegu tími, mikið að mjög hafilegu ríku fólki sem að vara að vinna með okkur og við ætlum okkur stóra hluti og vorum hérna að smíða held ég allavega tvö bakvinnslukerfi á þessum tíma, bæði bakvinnslukerfi fyrir lífeyrissjóði og svo lánakerfi og þarna voru við já, ekki orðin 25 ára gamlir og fannir að skrifa þessi stóru kerfi og hérna En svo mjög fljótlega fer mér svona að lítast ekkit rosalega vel á það við vorum kannski með fimmana teimi og vorum að skrifa bakvinnslukerfi fyrir einhverja sem voru þrýr. Þannig að þetta var alltaf lítill marka sem vorum að skrifa þessi stóru kerfi fyrir.
Já.
Og hérna, mér langaði að gera eitthvað svona í hinnum stóra heimi og þess vegna fór ég að líta bæði til Bretlands og annars þar. Og ég fór mjög fljótt að vinna í Bretlandi 2003 var ég að vinna í Bretlandi og svo upp frá því að þá vantaði einhvern góða mann í Luxemburg og hann hérna Þorsteinn Þorbergsson hafði sambandi við mig sem var þá yfir tölvdeildinni í Landsbankanum í Luxemburg vildi endilega fá mig yfir og hérna ég fór þanga og mjög fljótlega svona einu þeim ára eftir þá í rauninni var ég búin að taka yfir sem hérna framkvæmdastjóri yfir tölvudeildinni þar og þá var nú aðra bara út að þetta bara svona eiginlega gerðist og svo fórum við að bæta í hópin þar og mjög fljótlega orðin svona stæðsta deild bankans vorum að þjónusta ekki bara Lúxemborg heldur líka Frakkland og Þýskaland, Holland, Hong Kong og Singapur. Landsbankinn náttúrulega var í eins og mörg önnur fyrirtæki var í útrás og hérna þannig að þetta var mjög skemmtilegur tími að útvika þarna svona hvað við sagði tölvunir Landsbankans út allt og þarna vorum við bæði að skrifa lausnir og náttúrulega haldi utan tölvukerfi og annað og það náttúrulega mikið compliance í þessum bönkum og þannig að maður lærði alveg gríðarlega mikið þannig að það eru margir sem er mitt farið í MBA nám
Ég ger hér stutli á viðtalanum til að færa þér skilaboð frá kostunaralum þáttarins En þið sem fljúum að Æslandair þá ekkert smá hendugt að geta valið sér eitthvað gómsætt á matseðlunum fyrirfram á heimasíðu Æslandair með alltaf sólarhrings fyrirvara. En sá matseðl töluvert fjölbreyttari en sá sem í bóði borð. En hey, ein spurning. Viltu að sparnari þinn haldi verðgildi sinni? Nei, ég bara spyr. Því þú getur sparað verðtryggt án þess að binda sparnaðan í langan tíma í gegnum nýja verðtryggða reikninga Arion sem heitir Vöxtur og verðtryggður. Já, það held ég. En vissuð þið að krónan leggur áherslu á þrjá megin umhverfisþætti í rekstri sínum að draga úr matarsóun, spara orku og minnka umbúðir. Ég var að kíkja á skýrslu fyrirtækisins samfélagslega ábyrgð sem var ágætis gamalastur, þar sem ég elska skýrslur. En snúum okkur aftur að viðtalinu.
Hérna, já, ég var að segja frá því að við náttúrulega að þjónusta landsbanka í raun brönsin út allt. En svo í lok 2007 að þá erum við beðin að taka mjög stórt verkefni að okkur að bankar á þeim tíma voru fannir að hætta treysta hvort öðrum og hérna fannir að koma upp svona innlegna starfsemi sjálfur og Landsbankinn var engin hérna, ég var ekkert öðruvísi þeir voru hérna, bæði hérna, Kaupþing var með sinn einlán og Íslandsbanki líka og við vorum með ISIF sem var daldið skemmtilegt brand í, hérna, í Englandi og við ætlum að nota það áfram í Evrópu og ég var beðin að leiða tæknipartin af þeirri vegferð og sem var mjög, mjög spennandi verkefni og við ætlum að byrja í Hollandi og vorum reynda búin að undirbúa okkur bæði í Noregi og Danmörku, Svíþjóð og fleiri löndum að fara í útvika þar en það byrja allt í Hollandi og sá sem ég var að vinna með þar heiti Martin Hóman og hann var yfir businessinu þar og hérna það var mjög skemmtilegt verkefni að setja þetta á lakinn þar og við vorum, það tók okkur einhverja fimm mánuði að undirbúa allt saman og fara í rauninni live sem mann er algjör með tími þetta bæði vinni á deginum og á nóttinni og helgar því að tíminn skipti okkur miklu máli
Já.
Og þetta var hann í lok maí 2008 sem við förum live með ISIF
Rétt fyrir hrun
og þetta er kannski svona eitthvað sem ég ekkert mikið búin að vera að tala síðustu ár og hérna þetta er alltaf kannski svartu blettur á marsama þegar kemur að Íslensku þjóðinni að tala ISIF en það eru margir mjög ljósir og skemmtilegir hlutir að þessu og það var margt jákvætt við þetta þannig erum við að fara hérna lað með laus sem að öll skrifuð af Íslendingum er að minna og erum að taka við alveg fullt af kunnum frá Hollandi og fyrstu þrjú mánuðir sem að við vorum live sem voru líka síðustu þrjú mánuðir að hérna þá fáum við inn yfir 200.000 nýja viðskiptavini og yfir 2 milljarða evra í deposits og sem er ennþá met í dag og kerfin virkuð ofsalega vel og hérna og þetta var í runni Já, mikið litið á þetta af bæði öðrum bönkum og öðrum fyrirtækjum í Evrópu, hvað tæknilausnum hjá okkur var góð og líka sambland af því hvað, hvernig við náðum að vinna þetta með þeim eftirlitsaðlum sem voru í gangi þá. Við vorum með allt onboarding hjá okkur, ég má sletta, var hérna, gert þannig að, þú þurftir ekki að fara í bankan til að opna reyningin. Þú gasti gert þetta heima í stofu. Mm-hmm. Og þetta var svona fyrsta kerfi sem gerði þetta í Evrópu. Og, þess vegna náðum við líka svona ofsalega mörgum inn á svona skömmum tíma.
Já, svona miklum hraða.
Á svona miklum hraða. Mm-hmm. Og svo hérna 8. oktober sem að, var sá tími sem að bankarhrunni varð.
Já.
Að þá var náttúrulega skellt í lásast þar og, hérna meiri sig að lögreglan kom upp í banka í Luxemborg og, hérna var við, hérna alla innganga síðustu hvað við segja já, þannig að í lok dags og, í rauninni nokkra vikur eftir á var lögreglan hérna, alltaf að passa upp á það að við varum ekki að ræna bankan þannig að það var ekki peningur í bankanum en hérna sem slíkir en samt, þetta þurfti að vera svona sýnileg gæsla og, ég skildi þálega og svo fór kannski, má segja, hafi farið af stað verkarni bæði með hérna eftirlisæðlum og með hérna skiptastjórum fór svona verkefni af stað að, já, vinna úr öllu þessu og ég var að vinna fyrir skiptastjórun einhver 2-3 ár eftir á mm-hmm. bara svona vinna úr svona gagnamólum fyrir, bankan
Já, en hvernig er að sigla í gegnum hennan tíma sem einstaklingur sem hann alltaf að byggja upp svona tækni hluta lausnarinnar og svo bara sem Íslendingur í Luxemborg. Hvernig var þessi svona tími fyrir þig persónulega?
Það sem að hjálpaði mér heilmikið, það var alltaf þrótlega svinna hérna síðustu mánuðin á þessu árið 2008 og hérna svo, það sem hjálpaði mér líka er að hérna, ég var að voða mikið að vinna með hollendingum sem að voru jákvæðir og hérna og við vorum allan tíma líka að spá í að hvað ætlum að gera eftir á og Marta einkom með þá hugmynd mjög fljótlega ég held að það hefur verið 3 vikum eftir hruna og kemur nú að segja að við erum að fara að stopna annað banka þetta gekk svo vel og þetta hérna, það var alltaf fljótur að gleypa því að, þessi bankin alltaf hrundi fyrst og hérna, við erum alltaf kannski að ganga frá því fyrst en við byrjuðum strax að undirbúa 5 degrees á þessum tíma og hérna gerðum bæði samning við skiptastjórann og annað þeir vildu náttúrulega halda fólki til þess að geta unni þeim málum sem þurfti að gera fyrir bankan og við gerðum mjög góðan samning fyrir báðar aðala þetta hérna, ég keypti kerfi sem við skrifum fyrir aðeins við keypti það inn í okkar fyrirtæki inn í Fætigrís það var svona byrjunin á því sem við vorum að gera og svo erum alltaf búin að skipta bæði hausinn og skefti nokkru sinnum mm-hmm. síðan þá
eins og gerist
ná en þetta var ágætisbyrjun og hérna
en eins og hvernig fjármagniði í rauninni þessi kaupan í byrjun að, kaupa þessa lausn út
já, það voru það sem við köllum svona eins og investor sem að aðilar sem að Martijn þekkti í Hollandi sem voru tilbúin að leggja pening í að stofna nýtt félag og þetta er hluti af hans netverki sem, að koma að þessu og hérna ég held að það verið bara mjög jákvægt það voru hérna, aðlega sem voru tilbúin að kaupa bæði lausnina og, að starta nýju fyrirtæki í að gera eitthvað mjög spennandi og hérna þó svo við höfum alltaf byrjað starfseminna að daldi mikið í, þjónustu við önnu fyrirtæki og voru mikið að selja okkar þekkingu til annara banka að þá var alltaf okkar svona vorum við draumum það að, búa til hinn fullkomna nýja banka sem að engin mannsöndur að koma að þú gert í rauninni bara verið hvar sem er og, stunda þín bankaviðskipti bara í appinu eða á netinu eða hvað sem er sko. Og, skýjalausnin voru náttúrulega komnar daldið á þessum tíma og, það var svona draumur okkar að vera með skýjalausn fyrir, þetta allt saman en allan tíman þessum tíma sem við verum að byrja þá hérna ætliðu að vera banki en ekki hugbúnaðarfyrirtæki það kom ekki fyrir árið setna sem að við ákvaðum að verða hugbúnaðarfyrirtæki en ekki banki
og hérna hver var ástæðan fyrir því, af hverju hættuðu við
Það var nokkrar ástæður. Eitt var það að hérna, það voru ekki gefið nú neinn út neinn bankaleif í Evrópu á þessum tíma. Það var mjög erfitt að, hérna, að fulla þessum vennum að það var gott að vera með nýja banka. Og svo allir þeir sem við vorum að í samskipti við þeir bankar sem við ætlaðum að kaupa okkar inn í og annað með okkar fjárfestum, þeir vildu helst bara fá vinnun okkar en ekki að við myndum vera meðeigendur. Þannig þetta svona Já, eins og þegar maður ofta búið til fyrirtækja þá hérna, maður byrjar einhvers þar og maður endar einhvers þar allt annars þar og ég sagði einmitt við Marta þegar vorum að byrja að tala saman, ég sagði sko bara vona það að við ætlum ekki að vera í þessum hugbúnaresti, það er mjög erfitt en banki eru auðveldara en það sem erfitt líka ofsalega skemmtilegt og ég sé ekki eftir neinni mínútu í Fæti Grís þetta búið að vera alveg frábær tími að fylgja Fæti Grís frá 2009 og alveg til dags í dag og gera alveg frábæra hluti og hérna alltaf svona skemmtileg moment eins og þegar verum að finna upp nafnið á fyrirtækinu ég var með það fast í hausnum á mér að þetta ætti að heita það var svona á þessum tíma sem við vorum að spá á það heita, vera banki eða ég var að byrja með hugbúnað fyrirtæki og svo banki eða hvað en við þurftum alltaf að stopna eitthvað félag og ég hugsa með mér að láta það heita bara Falcon Software ég var með þetta svona fast í hausnum
Já.
En það bjóði ég lúks og vorum að hérna, vorum þetta að horfa á nætuvættina, ég og kona mín og eitt frendi mín og ég segi við því að hérna, segi við þetta, Falcon Software er þetta ekki bara málið og þá segi kona mín, nei, herðu kalla þetta bara 5 háskólagráður eins og þeir hafði í nætuvættina Það langt best, eru þið ekki 5 sem eru að sofna þetta líka? Og þá segi Maggi, ja, bara Fæti Grís. Og þá fór ég að googla þetta og reyna að finna dóminni með og það var ekki skráð, þannig að hérna, ég ákvað að skráða. Og það var til þess að þetta fyrirtæki hét Fæti Grís.
Já, þannig að nafnið kom úr íslensku nætuvaktinni.
Það má segja það og hérna, og það voru nokkrum áru setna þá, mér svo voru við vorum við mikið að tala um það að fá kannski jungnar til þess að vera með svona smá standur á einni skemmtinn í okkur
já.
Og var komið mjög langt með það en svo einhvern veginn var það ekki úr sko. En hann veit að því hann veit að það er til fyrirtæki sem er í hérna sem að nefndi Fæti Grís út frá honum sko.
Já, en þannig að í byrjun þá hérna sem sagt kaupið þessa lausn hérna útýrunni með hérna hjálp englafjárfesta og þið byrjaði svona fyrstu sinn eins og mörg sportafyrirtæki gera þess að leika sig út þjónustu svona til fjármagn sem fyrstum sinn og slíkt en hvenær svona fer boltinn að rúla hjá okkur og kannski þið sjáuði svona erunni fyrir ykkar svona fyrsta vöru framboð svona eftir að þið ákveðu að verða ekki banki
Já, það er svona ár eftir að við stofnum fyrirtæki þá er svona boltið farin að rúla þá erum við komið samning við banka í Hollandi sem heitir Knab Knab er bank bara hérna öfugt og hérna og þá var ég líka búin að fá mjög sterka einstællinga til að vinna fyrir okkur og hérna seldi um það að þeir getu unnið fyrir utan Ísland það var alltaf erfitt á Íslandi þarna á þessum tíma eftir hrun að fá góða vinnu erlendis líka og hérna en svolítið en það líka að það var í rauninni engin það var mikil óvissa og engin vissa að hérna ég var svona okkar svona ef ég sletti að þetta er svona runway sem við erum með það svona 2-3 mánuða runway af peningum til þess að funda fyrirtæki þetta var svona fyrstu 2-3 árin svoleiðis og hérna en allir þessir aðilar sem að já, vildu koma að vinna fyrir okkur vildu endilega hérna já, stökka á vagninn og vera með í þessu dæmi sem vorum að gera
já.
Og það má segja að þegar þú ert komið gott teimi þá getur þú gert svo gríðalega hluti
já.
Og við hérna fórum hérna live með Knabankan í haustið 2012 þá má segja að við varum komið það góða fótfestu fyrir Fæti Grís að hérna, þetta var að fara að vera einhverju alvöru fyrirtæki og mér fljótlega eftir það fáum við aðra banka inn eins og Falanskot og Argenta sem belgísku banki og svo förum við aðeins inn á Bretlandsmarka en allir í rauninni viðskiptavinir okkar voru fyrir utan Ísland en svona mesta vinnan var runnin á Íslandi hefur nánast alltaf verið þannig og stærsta skrifstofan okkar á Íslandi. Þó svo að hérna, við séum náttúrulega með samt stóra skrifstofu í Hollandi og erum líka í Portugal.
Mm-hmm.
Þannig, hérna,
akkurat. Og þarna kannski svona bjarti punktunum þá hversu við hrunið þarna að það var allavega hægt að sækja svona vinnu aflega í rauninni starfsmenn hversu réttar orð í rauninni til Ísland sem höfðu náttúrulega þessa miklu þekkingu af uppbyggingu teknikerfa og á þessum tíma þá var náttúrulega og hérna Íslendingar þú veist, sérstaklega tíma náttúrulega mjög framlega í rauninni bankatekni kannski bæði út af ákveðnu uppgangi en líka bara út af RB eða í rauninni reiknastöðu bankana sem hefur svona í rauninni getað hjálpað við að láta þú veist, kerfi bankana tala milli sín og svona þannig að þetta kannski hefur kannski verið ljósi punktum þarna og þið voru náttúrulega að þróa í rauninni þetta bakvinnslu kerfi hérna í rauninni fyrir banka, svona back office og hvernig var vörunni tekið svona fyrstum sinn? Gekk þetta alveg bara allmört fyrir sig?
Já, kannski svona bara byrjum á því að hérna sko Matrix vörulínan sem að við ákoma að kalla þetta Matrix ekki beint út af myndinni en hérna, það eru margir sem að halda það að sjá út af því
Já.
En Matrix vörulínan er þannig að hérna, þetta er miðvinnslukerfi og svo bakvinnslukerfi þannig að fyrsta kerfi okkur var í rauninni miðvinnsla það þýðir að þetta er svona sjálfvirkni væðing á bankaferlum en ekki beint bakvinnslu vinslur þannig að fyrstu 2-3 árin erum við þessari með vinslu og svo sjáum við fljótlega að hérna, við þurfum í raun að vera með okkar eigi bakvinnslukerfi og þá förum við að skrifa kerfi sem við köllum Matrix Accounts sem að er ekkert ósipa þegar kerfi sem er fyrir reikninga gerð hérna á Íslandi sópra kerfið en alltaf auðvitað miklu mun betra og Tónumtóttur Minjón er alltaf stæðsti kunnun okkar á því kerfi það má segja að hérna, það hefur verið mjög vel tekið bakvinnslukerfinu Matrix Accounts og líka Matrix Mitt sem við köllum, þetta mitt kerfi og hérna það má segja, já þessi kerfi hafa verið með mikla fótfestu hjá þeim kunnum sem verum að gera þetta og í rauninni það var engin kunni til þeimis hægt með Matrix Accounts sem að hafa byrjað hjá okkur sem að er rosalega gott vegnasti fyrir það sem er að koma og tækni umhverju sem við erum með í þessum kerfum er alltaf, við getum aldrei verið með svona bleeding edge sko, við getum verið með cutting edge og svona modern, það er það sem að bakvirti kerfi þurfa að vera, en við getum aldrei verið með allra nýsi tækni og þetta þarf að vera proven líka sko
Já.
Og hérna það er svona kannski setur okkur ákveðnar skorður en við viljum og sjáum alltaf hægin í því að keira þetta allt í skýjarlausn og ég var að getra fyrir því algjörlega frá 2013 að við vorum að fara í skýin með okkar kerfi þar og var mjög svona áraðin í þeirri svona, þeim áraði en bankandi voru ekki tilbúinir þeir voru ekki tilbúinir fyrir kannski svona 2017-18 þá voru svona byrjaðir að vakna á sig herðu við ættum kannski að fara í skýjarlausnir og það var einmjörlega þá kannski þegar að við umbreytum 5 degrees og í rauninni búum til 2 business línur að þau kerfi sem við vorum með þessi Matrix kerfi og svo að þau getur kyrt í cloud að þá getur þau líka kyrt eins sem við köllum on-premise eða svona í bönkunum sjálfum og hérna en svo byggum við til nýja vörlin sem við köllum NIO enn og aftur ekki myndin en samt mjög svipað og þessi NIO vörlina hún er algjörlega cloud native og er alveg gríðarlega flott vörlína.
Já, þannig að þeir eru raunni með þessar í dag, svona, í raun þessar 2 vörur svona, sem eru ykkar helstu vörur, sannsæli, og náttúrulega þeir eru með viðskiptavini, eða sem sagt banka þá aðala, í raunni viðsvegum heiminn og í raunni mjög stóra banka, en þarna á sem tíma, í raunni hérna, þú ert sem að stopna fyrirtæki og það er þarna þessi fyrstu 2-3 ár og það var alltaf stutt í kannski að hérna skipi strandi en hérna síðan fer þetta rúla hjá okkur og hvernig er svona tilfinningin sko þegar það bara ykkur risastur banki sem bara hefði já ég er bara tilbúin að kaupa kerfið sem þú hérna tókst þátti að stopna og byggja. Hvernig er svona tilfinningin?
Sko, þú trúir ég aldrei nefnilega. það hérna þó svo að sé búin að segja já og allt að þá svona maður trúir ekki fyrir svona kannski 2-3 mánuðum eftir gólæfið sem rauninni ári eftir að þeir skrifu undir samninginn. Og það kannski aldrei fyrir tilfinningin. Þú verður aldrei kannski var við að þeir séu raunverulega orðin kunni fyrir að þú ert komin læmi kerfið og annað, en þá fyllust þið af miklu stolti.
Mm-hmm.
Og maður finnur að líka ekki bara ég heldur, allt starfsfólki sem maður að vinna hjá mér, finnur fyrir miklu stolti að vera með kerfi sem að svona stór banki er að reyða sig á. Og það virkilega gaman, mjög gaman að fá einmitt símtöl frá bönkunum þar sem að þeim vantar hjálp frá okkur, en alltaf á okkar eigin kerfum og annað sko. En við erum að fá ofsalega góða tilsvör frá þessum bönku sem eru konum hjá okkur, að það eru lítið af vandamálum sem eru að koma upp, sem að kemur líka því að gæti þeirra hugbuna sem erum að búa til hérna á Íslandi og náttúrulega líka í Hollandi og Portugal. Ég er mjög há, þetta er mjög hágæða hugbuna sem við erum að gera og það er það sem ég svo ánægði með.
Já, og hún er alltaf miklar kröfur öryggjum annað í raunni frá bönkunum, en hafið þið svona út í að í raunni, þú ert búin að vinna hjá fyrirtingun sem var stofnaði núna í 14 ár, hafið alltaf haldið svona sömu stefnu eða hafið þið svona, já, svona, hafði þurft að breyta því eitthvað?
Það er svona mikið rauðu þráðir í kringum í gegnum þetta allt saman.
Við
ætluðum alltaf að verða þegar við loksins ákveðum að verða hugbúnað fyrirtæki, þá vildum við vera með svona mið og bakvinnslu fyrir millistóra banka og millistóra og stóra banka og það myndi ég segja hefur haldist og við vildum fara í cloud leið og banka þegar voru tilbúnir. Það hefur líka haldist. En svona kannski vöru frambóði hvort við eigum að vera á þessum consumer finance markaði þegar kemur að lánum eða hvort við eigum að vera með millibankalán eða eins og FX business sem við erum með líka, við erum með FX svona foreign exchange business, hvernig lausnir eigum að bjóða upp á þar?
Já.
Það mætti vera miklu skýrar og það er eitthvað sem við verum að vinna í að gera það skýrar. En þegar kemur
að mér svona að auka þá byrju frambóðið og kannski markasetninguna eða svona
ekki endilega auka, við erum alltaf við bjóðum upp á ansi mikið.
Já.
En ég held að það sé miklu meira bara að vera skýr, við bjóðum upp á þetta en ekki allan heiminn. Og það hefur kannski verið vandamálið okkar að við erum alltaf mikið okkur meirum íslendingar í fyrirtækinu, þannig að við viljum alltaf bjóða upp á ansi mikið byrju frambóð. Það er svona já, það er kannski daldið okkar eðli en við erum að það læra og við viljum endilega vera mjög fókusuð á það sem við erum að bjóða. Og það er það sem að líka kunnundar okkar vilja, þeir vilja fá skýrt hvað ætlaði að vera góður í. Og það er ákveðin hluti sem við erum mjög góður í og við erum líka mjög góður í að þjónusta kunn. Það er svona er daldið í eðli bæði Íslendinga og Hollendinga góður að þjónusta þá sem að er að vinna fyrir.
Já, akkurat. Það getur fyrir mjög mikilvægt. En síðan í gegnum þessi 14 ár þegar við erum eitthvað smá svona englafjörfista í byrjun og sem sagt, komið svona tiltrúlega snemma í tekjur með svona SaaS-laust sem er sem sagt subscription as a service eða hugbúnaður sem er svona seldur í áskrift.
Já.
En hvaða leiðir hafið svona farið í fjármögnun á fyrirtækjunni í gegnum árin í dag er þið 160 manns.
Já.
Þannig að hvernig hefur það svona
þetta hefur
alltaf
svona á 3 ára fresti þá hefur við verið alltaf að líta til þess að fá fjármögnun inn í þau verkefni sem við höfum vilja vinna að og til að byrja með þá vorum við alltaf að bæta við meðirslínuna hjá okkur og alltaf þegar fórum í einhverjar viðbætur eða nýjungar þar, þá þurftu að fá fjármögnun frá annarkvort núverandi fjárfestum eða nýjum. Og þetta er alltaf ákveðum ferill sem er svona kannski 3-6 mánuða ferill sem við förum í. En núna síðast, þá er þetta 15 mánuðir, það er langur tími og það má kannski segja frá þetta en það náttúrulega bæði Úkraínustríðið og hafi vextir annað sem að höfðu það áhrif að hérna, það tók aldrei langa tíma en við erum náttúrulega komin á þann stað núna að hérna, sú fjármörn er lokið en ef við kannski lítið tilbaka þegar við vorum kannski 2016 og annað vorum að fá fjármörn þar inn þá voru að fjármagna ákveðin svona verkefni innan meitislínar en svo ákveðu 2018 að fara í algjörlega nýtt plattform það þetta nýjum og hérna mjög stórt verkefni það við 22 miljónur evra sem við hérna þurfum að fá fyrir það verkefni
Já.
Og það má segja og því verkefni
sé... eitthvað 3,5 miljardar sem við
Já,
takið sem... inn þarna í raunin til að fjármagna fyrir ykkur þróun á hérna þessum hugbúnaði.
Já, og það verkefni svona komið á svona loka stað núna. Það við erum komið ákveðin stað með hérna, nýjó plattformið og komið eitt kunna þar, Svissfundi kunni hjá okkur. Og erum að fara náttúrulega í næsta fasa, myndi ég segja, með nýjó plattformið. Og hérna, ég gerir ráð fyrir því að bæta við einhverjum 3-4 kunnum núna bara á næstu 12 mánuðum inn á það plattform.
Mm-hmm. Já, það var spennandi að fylgjast með því, en árið þarna 2018, þá ákveðið að koma inn á íslenska markaðinu í rauninni þegar að náttúrulega mest búin að vera að byggja í rauninni bæði út frá Luxemburg og Hollandi en náttúrulega með íslenskt í rauninni starfsfólk en þess að sagt kaupið fyrirtækið Libra sem var svona lánakerfi og bakvörslukerfi fyrir hérna verðbréfaviðskipti
mm-hmm.
Getur sagt okkur aðeins frá því?
Já, af hverju við gerum þetta? Við skrifuðum alltaf okkur reikningakerfi hérna 2014-15 og fyrir lagi með þá það gekk mjög vel og við ákvaðum í staðum fyrir að fara að búa til okkur eiginlánakerfi sem að bæði ég og Ragnar höfum gert áður saman með James og fleirum sem að hérna, höfum gert áður hérna, á Íslandi vissum að það var ansi mikið vinna en vissum af Libra og þekktum Þórð og vildum endilega hérna, fara í samstarf með þeim hugsanlega að saminast að ég vil bara kaupa þá og sem að gekk eftir því að við vildum fara inn að lána markaðin líka ekki bara vera á innlánsi hérna, leiðinni heldur líka útlán og þeir voru með alveg gríðalega öflugt lánakerfi og erum með það þannig að við ákvaðum í raun að slá til og kaupa og samina fyrirtækin og það myndi ég segja að vera mjög farsalt og það var líka aðeins til þess að hetsa okkur gagnvart íslensku krónunni því að við varum alltaf með mikla starfsemi hérna á Íslandi sem var aðalega bara kostnaður og vildum fá líka tekjur hérna á Íslandi og ekki nómur það að íslenski markaðurinn er gríðarlega öflugur testmarkaður fyrir allan heiminn því að við þekkjum eins og þú kannski veist að það þekkjast fólk á Íslandi þannig að okkar svona samstarf við bankana á Íslandi er mjög náið og við náum að hérna, gera miklu skemmtilegri hluti hérna heldur oft erlendis því að fjarlæðin er svo mikil og við fengum alltaf lánakerfi þegar við keftum mynda fyrirtæki og líka verðbréfaviðskipta fyrirtæki og það er alltaf erfitt að fókusa á allt þannig að við alltaf ætlum að fókusa á lánin og ætlum að gera verðbréfin líka Það hefur gengið misvel hjá okkur en við erum að styðja við þessi bæði. En núna með, ég myndi segja núna með sölunni á fyrirtækinu til TSS Topicus sem voru að, já, eru að ganga frá kaupin á okkur
mm-hmm.
að þá munu þeir sjá til þess að fókusin á íslenska markaðin verið meiri þannig að slíta en það í sundur þannig að 5Degrees mun svona skiptast í tvo heima það verður þessi 5Degrees Iceland og 5Degrees International.
Mm-hmm.
Þannig að verðbréfaviðskiptin og lánakjöru hérna heima fær miklu meiri og betri fókus heldur en hefur verið sístu 3 ár.
Mm-hmm. Akkurat. Og hérna, þegar við keftum Libra þá er þetta eitthvað svona fyrsta yfirtaka í rauninni á öðru fyrirtæki og hvernig gekk að sameina fyrirtækin?
Já, það var...
Svona það koma svona tvölið saman.
Já, ég var að ljúga þegar ég myndi að segja að allt er gengir óslega vel. Þannig að ég ætla ekki að gera það. Þetta eins og svo margt, þá gekk þetta mjög vel í byrjun, voru svona með alls konar fundi og alls konar hérna, offset. Svo náttúrulega kemur í ljós að þannig að þessi öðruvísi kultur sem er hjá þeim og þetta er hjá okkur og annað. Ég flytt út á þessum tíma, ég ætla að sjá ég náttúrulega tæknistjóra á þessum tíma í fyrirtekinu og er að sjá rópmappið og annað og bý hérna í Hollandi. En mjög fljótlega sé ég það að við þurfum að taka þetta alltaf föstum tökum og ég flýt aftur heim og þarf að fókusa ansi mikið á bara þessu svona basic atriði í að sameina tvö fyrirtæki. Ég hafði aldrei sameina fyrirtæki áður þannig að ég var að gera þetta í fyrsta skipti.
Já.
Og það kom aldrei ljós og hérna, maður þurfti bæði að lesa mikið og hérna, ná sér í upplýsingar hvernig raunverulega þarf að gera þetta og ég myndi segja með mikill vinnu og bjartsýn hjá fólki að þá tókst þetta inn í lokin bara mjög vel og við náðum að sameina krafta bæði Libra og Fætigrís og erum svona meitri spistillinu af fyrirtekinu og varð mjög sterk þarna á þessum tíma. Það er alltaf gríðanlega upplutli sem við vorum að fá frá Libra inn í Fætigrís og náttúrulega sameinast með okkar fólki sem er náttúrulega líka upplut. Þannig að þetta varð mjög skemmtileg eining og er það í dag.
En svona eins og sagðir, ég lærði margt, er eitthvað svona, þú veist, svona hvað lærðurðu einna mest og er eitthvað svona sem þú hefur svona gert öðru í sig að þú myndi gera þetta aftur?
Já, það eru svona nokkur svona augljósir hluti sem að við svona lærum er að hérna, það er mjög erfið til dæmis að vera með yfir minn í öðru landi yfir einhverjum deildum sem er hérna á Íslandi og vera kannski bara með vikulega fundi. Það er eitthvað sem að mun aldrei ganga. Það er svona eitthvað sem hún lærir. Það eru líka það að svona litlu hlutinir að hérna áður fyrir þá alltaf þegar ég var með Fætigrís hérna áður en við keftum Libra þá kefti ég alltaf páskaegg bara hérna sjálfur hérna á Íslandi og var ekkert að byggja leyfi fyrir því eða budget fyrir því ellendis og sem bara fannst mér bara ekkert mál. Svo flytti til Hollands eins og ég sagði við aðan og við saminist Libra og þá eru ferðlandir rótin aðeins öruvísi og það kemur að því að fá budget til þess að kaupa páskaegg og það var náttúrulega bara sagt nei í Hollandi, við gerum það venilega ekki hérna. Því að það var ekki hlut af því sem við gerðum í Hollandi. Ég hafði aldrei sagt þeim í Hollandi að ég hef alltaf keypti páskaegg á Íslandi.
Já,
þetta er bara svona, já, þetta var svona smá, svona, hvað við segja, við tölum ekki alltaf saman.
Já.
En þetta var svona eitt
af þessum mistökum sem að... Líka smá svona mismunandi kultúr á í... raunin milli landa, eitthvað sem þið ekki sjálfsagt hérna og hversu ekki mikið tiltöku mál.
Þetta er ekki mikið, þetta er ekki stórmál, sko,
en
þetta var það stórmáli. Við fáum ekki pening til þess að kaupa páskaegg. Við skilur við. Og þetta var mikið náttúrulega heitasmál bæði í Libra og náttúrulega líka Fætigrís á Íslandi og þetta náttúrulega tók ekki nema einhverja 2-3 daga þá var búið að setja þetta mál.
Já,
já. En svona á meðan á þessu stóðu
Hvernig er að vinna og búa og hérna, stunda viðskipti í Hollandi?
Það er í rauninni virkilega gaman. Hollendingar eru mikil hérna, þjóð viðskipta og eru mjög svona, þeir eru bæði staðfastir, þeir koma beint fram. Ef þeim líkar ekki eitthvað þá segja þeir að beint við þig. Geta verið aldrei dónalegi í söndum en þú veist nokkuð neginn hvar þú hefur það. Og ég virkilega gaman að vinna með holdingum. Alltaf fyndist það. Það er svona mjög skemmtileg þjóð að vinna með.
Akkurat, þannig að þú hefur unir vel hann úti. En síðan, eftir allan tíma, hérna, svona, hvað finnst þið vera svona skemmtilegast af þessu og svona hvað finnst þið vera leiðalast af svona fyrirtæki uppbyggingu?
Já.
Rekstri?
Mér finnst, sko, það er alltaf ofsalega gaman ef við erum að fá starfsmenn sem eru virkilega klárir og klár og það er alltaf gaman og líka gaman að sjá þegar að fólk að vaxa í starfið. Ég alltaf mikið meira í því núna heldur en nokkuð tímana áður þar sem ég var í tækninni.
Já, út af því að fyrir þremanum síðan þá tókstu við og varst framkvæmdastjóri fyrirtækisins en hafði verið tæknistjóri áður.
Já. Sú breyting að verða framkvæmdastjóri í staðinn fyrir tæknistjóri, það er náttúrulega er mjög stór breyting á mínu starfsumhverfi og hérna og það að finnast núna til dæmis virkilega gaman að vinna að samningum eitthvað sem að ég hafði alls ekki gaman áður en ég hef gríðalega mikið gaman að vinna bæði með lögfræðingum og með kúnunum okkar ég hef búið til samninga sem að í raunni representa það sem við erum að, þá þjónustur sem við erum að bjóða og hérna þannig að það er svona hápunktur daldið, svona dagsins hjá mér í dag
og hérna,
já, já. Svo lágpunkturinn að borga reyninga þetta en svona ef ég myndi segja kannski hvað er svona neikvæð, það er kannski þegar að verður einhver miskilningur eða menn eru kannski ósammála með eitthvað og búa til tilfinningalegt úr því í staðin fyrir að svona höndla málin bara á mjög praktíska máta þá verður oft aldrei sár og þá þarf alltaf bara að vinna í því og maður er að verða betri og betri í að vinna í þeim málum með fólki
Já.
Og svona sem hérna, hvað sé svona eins konar leit og í þessu fyrirtæki mínu að þá skiptir og svona miklu máli að það er alltaf eftir höfðinu dansa limitir að skipti máli fyrir mig að bóða jákvæðan bóðskap þegar að kemur að einhverjum konfliktum og vera leit og í því að við séum að vinna saman að einhverju markmiði og hérna það er svona kannski mitt ról Þannig að hérna, áður fyrir var þetta miklu meira svona, við þurfum að klára þennan komponent, við þurfum að koma þessu live og eitthvað svona. Núna er ég miklu meira í að virkja teimin í að gera þessa hluti og þegar ég er að virkja alla í að gera ásælega góða hluti, þá get ég farið heimsáttur.
Akkurat, þú ert komin svona aðeins úr harðri tekni í þessi mikri mál sem í rauninni þetta snýst alltaf þegar maður er að vinna með fólk. En eins og þú komst þér náðan að virki annað fólk eða teimi, hvað er að finnst þið virka bestar?
Það sem skipti miklu máli þegar þú ert með teimi er svona ef ég má sletta, ég sletta endalust hérna, ownership skiptir svo miklu máli að teimið finni að það eigi að gera þennan hlut og það ávita Þannig að þú ert kannski með einhvern hlut eða jafnilega heilu kerfin sem að einhver teimi eru með og þjónusta leið og þeim finnst að þau eiga þetta þá færðu alveg gríðalega góða dýnamik og þú þarft að vinna í þessu og þessi kultur sem að ég er að byggja upp committed culture að það skiptir gríðalega miklu máli til að fá upp vel ást í teimanum því að þetta snýst ekki bara að vinna 7 tíma í einhverju það snýst að vinna með ákveði mindset þegar þú ert að hérna forrita og hérna forrita til dæmis hefur kannski fyrir aðeins inn á það svona í detail að hérna þú getur verið með forrita sem að hérna er rauninni bara að búa til eitthvað pílnýtin hlut yfir daginn og svo getur verið með forrita sem að gerir eitthvað miklu miklu meira yfir sama tíma Þetta er svo misjönd og það fer allt eftir því hvernig við náum að mótivera einstaklingin í þessu starfi og líka það að vera alltaf með gæði þegar þú ert að forrita. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Að þú ert að bara rumpa einhver af og laga þetta næst eða eitthvað svoleiðis. Það virkar aldrei. Og það er svona ertu með ferðlan alltaf til þess að koma í veg fyrir þetta og við alltaf erum verið með vottanir sem að við göngum myndir verið með ISAI 3402 til dæmis og ISAI 3000 líka þetta eru svona vottanir sem að passa upp á það að okkar ferðlar síðu þokkarlega í lagi og hérna þeir sem eru og þau sem eru að vinna hjá okkur verða náttúrulega hérna, fara eftir þessum ferðlum og þá verður líka vinnuhópur hann mun ganga betur í takt og Þú ætti líka að vita að þessar vottan þeir eru að hjálpa þér. Þeir eru ekki til þess að vera fyrir þér.
Akkurat. Þannig að eins og með teimin þá varstu svona daldið að skýra út að að fólk fá svona dálítið að eiga verkefnin sem þau eru að vinna og taki svona ábyrgð á þeim dálítið og kannski ákveði svona sjálfstæði í rauninni teimis en sem passa náttúrulega alltaf upp á að allir labbi í takt og náttúrulega skiljið náttúrulega hver er tilgangurinn og hérna, hvert þetta alltaf fara og svo líka passa alltaf upp á þessi gæði sem náttúrulega veist, gæði þá vörunar eða hugbúnaðarins sem náttúrulega skiptir ykkur sérstaklega miklu máli náttúrulega líka þegar í rauninni þar sem ykkar viðskiptavinur eru bankar
Já,
og svo framvegis.
Og það skiptir á svo miklu máli hvernig þú tala við starfsfólki eða þú, ef að vera að segja einhverjum fyrir, þú átt að forrita þetta svona þá færðu í rauninni ekkit ofsalega góða vinnu en ef þú útskýrir okkar við erum að hérna, við þurfum að skila þessu til kunnans og þetta er í rauninni sá kassi sem við erum að vinna eftir getur þú reynt að forrita þetta á þinn besta hátt miðið við þessi skilirði þá færði miklu meira ábútt sko
mm-hmm.
og skemmtilega
Akkurat en já þannig að á sem tíma það mæntal hefur gengið á ýmsu og hérna upp á vann en ef þú horfir smá svona í baksýnspeilin er eitthvað svona tækifæri eða eitthvað svona þegar þú horfir tilbaka sem þér finnst þið að hafa mistað eða kannski eitthvað sem hefði líka átt að gera eða eitthvað slíkt jafnvel sem hefði átt að gera betur
Já, það er alltaf maður getur alltaf lítið tilbaka og reynt að gera aðeins betur en þó sem að sjá ekki eftir einu þá hefði kannski verið betra að gera ákveðna hluti öðruvísi við erum alltaf í þessari klátvegferð þessari skýjalaust og það eru ákveðnar sem við tókum áður fyrr sem við hefði kannski geta gert það eitthvað aðeins betur og við hefði kannski að byrja fyrr í þessari klátt neyti vegferð hjá okkur það er kannski eitt Ég held samt að við vorum alltaf að taka ákvörunum til þess að verða líka áfram fyrirtæki ef að við myndum endalist taka ákvörunum að vera með besta arkitekturinn
mm-hmm.
þá kannski náum við ekki að fá inn kúnana
mm-hmm.
og það er kannski þessi þetta hérna, spil sem við þurfum alltaf að spá í sko. Og við vorum að fá inn ABN AMRO kúnan 2016 á sama tíma vorum að uppfara restlagið okkar Og við hættum við það verkefni, fórum í ABN AMRO kúnan og svo þreymum árið setna förum við í uppfastan restlæðin sem að samtla, tafða okkur heilmikið í svona tækninýjungum en ég alltaf með meira fólki hefðu geta gert bæði en það tekur tíma
mm-hmm, Akkurat, þetta er náttúrulega já, það þarf alltaf að taka ákvörnir út frá þeim náttúrulega forsendur sem er hverju sinni eins og segir að það er ekki hægt að gera allt fullkomið og út eða mann alltaf líka vinna með hérna, það er náttúrulega takmörku tækifæri og þau er náttúrulega misbrín og svo náttúrulega þarf líka að passa upp á peningjarnar þannig að það þarf svona velja og hafna í þessu en þetta hefur nú aldrei gengið vil hjá okkur og þau eru búin að byggja flott fyrirtæki og bara með hérna með í rauninni flotta erlenda alþjóðlega banka í hérna viðskiptum en síðan voru nú hérna mikil tímamót hjá okkur og það kom nú bara tilkynning í hérna síðasta mánuði að þið voru sérst að selja fyrirtækið til erlendra aðla eða hérna til svona vertikal softer fyrirtækisins nú veit ég ekki alveg hvernig ég ætti að fýða þetta en
þetta hérna, er svona holdingfélag fyrir hérna já, IT fyrirtækið þegar TSS Topicus er sérst að kaupa okkur og þau eiga eitthvað í kringum 500-600 fyrirtæki og hérna og vilja endilega fá okkur inn í grúpuna
mm-hmm.
og þeir eru ekki með core banking hérna fyrirtæki inn í sinni grúpu og við erum þá fyrsta fyrirtækið í þessum bransa þar
mm-hmm.
og hérna við erum alltaf bara mjög spennt að vera partur af þessu svona stóru grúpu þetta er alltaf stækkar okkar markasvæði alveg gríðarlega og hérna fáum alveg fullt af núna nýjum prospektum út frá þessari sölu
mm-hmm.
og mikil viðkenning fyrir íslenskt hugvit að vera sælt þangað.
Algjörlega og þetta fyrirtæki akkurat er kannski sem er að kaupa ykkur er svona alþjóðlegt fyrirtæki eins og þú komst aðan sem er hérna kaupir önnur hugbúnaðarfyrirtæki sem eru þá í rauninni oft langt komin og hérna standa vel, eru með ágætistekjur og svo hérna eru þeir kannski að styðja aðeins við í rauninni fyrirtækin með að opna ákveðin hérna markasvæði ég ber fyrir þau og slíkt og svo varst að segja mér hérna í áður við byrjum við talið líka að hérna það náttúrulega svona mist mikill stuðningur við fyrirtækin og þau eru náttúrulega mjög svona mismunandi hugbúna fyrirtæki þannig að þeir geti líka gengið að stundum meira fjármagni sem þar kannski til að styrkja fyrirtækina eitthvað slíkt.
Já, þetta er svona reglíf yfir IT fyrirtæki, þetta TSS Topicus og hérna eru náttúrulega að styðja við þau fyrirtæki sem þau kaupa en eru ekki að sameina fyrirtækin. Þetta er allt einhverju vertikalar innan hérna, þessa holdingfélags. Þannig að 50 grís fær sitt eigið hérna, í rauninni herbyggi hérna innan Topicus. Og við fáum að vera í rauninni bara nákvæmlega sama fyrirtæki en ég erum bara með aðra eigendur. Og hérna, þannig að ég er mjög spenntur fyrir því sem er að koma og, hérna, og þannig að það er einhver samlegar áhrif með hérna, þessu Topicus þegar kemur að svona atminnlutum og hérna, mannarsmálum og annað þannig að við getum nýtt okkur þjónustu innan félagsins þar en þegar kemur að tæknitekkingu og þegar kemur að bankatekkingu þá verðum við að nýta það sem við erum með innan fætigrís en það erum við líka með mjög gott lið þar að skipa
Akkurat og akkurat þetta sama fyrirtæki hérna, Topicus það kipti líka íslenska hugbúnaðarfyrirtækið hugbúnaðarfyrirtæki DK Software DK hugbúnaðar heitir að víst á íslensku akkurat þannig að hérna, þetta er annað íslenska fyrirtæki eða hugvitsfyrirtæki sem kaupa þannig að það er mjög áhugavert en hvernig kom salan til?
Þetta var í rauninni sko, við förum á stað með hérna, það er ING sem var að hjálpa okkur heilmikið á síðasta ári og hérna, þetta kom eiginlega bara til vegna þeirra vinnu sem að ING er að gera fyrir okkur og hérna, TSS náttúrulega er búin að vera að líta til okkar í daldið langa tíma og sérstaklega að hollenski partinu af TSS Topicus og ég myndi segja að svona síðustu 2-3 ár höfum við alveg vita af þeim og þeirra að vita á okkur en svo leið og þeir vissa að við værum jafnvel til sölu að þá hérna já, komið þér og vildi endilega skoða möguleika og þetta er búið að vera alveg frá því í desember er búið að vera að hérna svona að tala við það og reyna að fá svona bæði rétt verð og annað
Já, og þetta vandar líka svona eitthvað nýtt fyrir þér í rauninni hérna að selja fyrirtæki sitt hvernig er þessi fasi búin að vera svona hjá þér persónulega er eitthvað svona sem hefur komið óvart?
Ekki beint á óvart, þetta er reyndar sko alltaf ofsalega mikið vinna og þetta er svona vinna sem gerir við hliðina á hinni vinnu sem er að reka fyrirtæki þannig að þú gerir þetta á kvöldin og helgar þess að ég mynd nefndi ég við áðan að hérna, þessi vinna er meira minna búin þannig að ég er með einhver helgafrí núna framöndan og hérna en þetta er gríðarlega mikil auka vinna það að selja fyrirtæki þú gerir það alltaf í skjólu nætur og helgar þannig að hérna, það er svona aðal dæmi og þú verður að vera tilbúin í það þegar þú ætlar að fara í þessa vinnu
Já, út af því að það þarf líka alltaf að láta allt ganga hérna hínum einn bara inn í fyrirtækinu hérna,
Já, og þú þá mátt ekki gleyma því
viðskiptavinum og hérna starfsmönnum Nei, akkurat, en þetta eru ákveðin svona kaflaskil verið þig persónulega og hérna en hvað tekur svo við hjá þér núna?
Nú erum við alltaf bara að selja og erum alltaf bara að ganga frá sölinn núna í lokmánaðarins og hérna ég reyndar held áfram í mjög svipuð starf og ég var í áður Það sem að Topicus vill gera er að vera með þess að tvær businesslínur, Matrix og Neo Ég hef verið að stýra Matrix businesslínunni en þeir vilja sameina þessar línur þannig að sameinu businesslína verður þá undir mínum hatti og ég mun fókusa þá miklu meira á ellenda businessin heldur en íslenska og hann Ragnar vinnur minn sem er búin að vera að vinna með mér í ansi mörg ár, hann mun taka við íslenska partinum af hérna businessinu og treysti honum mjög vel til þess að leiða þann business mjög vel. Já, ég mun í rauninni þurfa að vera alltaf mikið erlendi svona næstu mánuð og kannski næstu ár. En það bara mjög spennandi og hérna, við ætlum okkur bara stóra hluti á einum alþjóðlega markaði. Og þetta platform sem við erum búin að vera að byggja núna síðustu ár, það núna loksins orðið. Það öflugt að við getum tekið á stærri bönkum.
Mm-hmm.
Og það tekur allt tíma að byggja svona uppbúnað.
Þannig að það hellega af tækifærum framöndan en þetta alltaf heilmikil vinna og eins og sem hérna eins og sagði við máðan núna að opna smá tíma helgar og slíkt en hvernig hefur gengið að svona sameina hérna vinnu og persónulíf eða er henni fjölskyldulíf?
Já.
Svona sem frumkvöld.
Já, þetta er svona eins og kannski margir frumkvöld að vita að hérna, þetta er ákveði balans og það er aldrei 50-50 það er því miður það fer alls mikið tími í vinnuna og hérna jú, þetta er alltaf hérna, einhvern veginn náuð alltaf að vinna þetta allt saman og ég reyna að eyða mínu frítíma með börnunum mínum og hérna en þess að milli er alltaf mikið að vinna
mm-hmm.
því miður og mm-hmm. ég hérna, já það má segja hérna að þetta er svona þessi balansmyndi vinnu og hérna persónalífsins er daldið ójafn og það er fyrir sér að það mun halda eitthvað smá áfram en vonandi getur maður eitt meiri tíma í persónalífið á næsta árum.
Já, akkurat. En ef þú horfir í svona baksinnsspegilinn aftur hérna, er eitthvað sem heldur að þú hefðir getað fett aðra leið? Ekki kannski endala farið úr teknina eða stofna fyrirtæki? Er eitthvað annars sem heitla það?
Nei, ég held ekki. Ég er þessi einstæðlingur sem að vil svona starta fulltal. Já, ég vil starta fulltal hlutum og ég er ofsalega gaman þegar að það stundum að binda mig niður upp í vinnu þar sem að ég hérna, vil fara miklu hraðar.
Já.
Og hérna, ég held að ég sé bara akkurat að þeim stað sem ég ætti að vera.
Mm-hmm.
Mér finnst svona, já, ég ætla að vera flugmaður þegar ég var yngri. En svo þegar hún 178 þá var sá draumur hérna úti. Ég var of stór til að komast inn í orðstofnar.
Já.
En þannig að ég held að þessi business er bara mjög góð fyrir mig.
Akkurat. En svona að lokum, ef þú lítur yfir fyrirlegin, hverju ertu stoltastur af?
Svona fyrirlega séð, þá held ég stoltastur af eftir grís. Og hérna, alltaf í persónulífinu er þetta alltaf mjög stoltur af börnunum mínum og þeirri konu sem ég var búin að eyða mestan tíma lífs minn með. En ég myndi að segja að í ferlinu sjálfum er fæti grís stendur þar upp úr.
Klálega. Björn, bara takk kella fyrir komuna og hérna, gaman að fá þig.
Takk fyrir að hafa mig.
Vilt heyra fleiri sögur af athafnafólki, þá hvet ég þið til að líta á subscribe-knappin á hlaðvarpsveitunni þinni og fylgja okkur á samfélagsmiðlum. Ekki missa næsta þætti.